γρήγορο, σουφλέ.
Πολύ γρήγορο το σουφλέ.
Τώρα ναι.
Α, τι βλέπω, τριμμένα τυριά Βέπο.
Όπως με βλέπεις και σε βλέπω.
Νέα σειρά τριμμένων τυριών Βέπο. Απολαύστε ακόμα πιο γρήγορο σπιτικό φαγητό με τα κορυφαία ολλανδικά τυριά Βέπο. Four Cheeses Mix και μοτσαρέλα, τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Τιμές συναλλάγματος.
Μία προσφορά.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι 5η 19 Φεβρουαρίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Συνεδριάζει σήμερα για πρώτη φορά το Συμβούλιο Ειρήνης που δημιούργησε ο Τραμπ. Καθυστερήσεις στην εξέταση ασθενών και διαγνώσεις από την Ελλάδα κατέδειξε έλεγχος της ελεκτικής υπηρεσίας στα κρατικά νοσοκομεία Λεμεσού και Λευκοσίας. Συνάντηση Ένωσης Δήμων με Υπουργό Δικαιοσύνης για τις Λαμπρατζές. Έχει ξεφύγει από το έθιμο, λέει ο Ανδρέας Βύρας. Άμεσες πρωτοβουλίες για μόνιμες λύσεις στο παραλιακό μέτωπο της Πάφου από τις Θεομηνίες προωθεί ο Δήμος. Σε τροχιά αναβάθμιση στο Τσίριο Στάδιο, Master Plan και έργα εν όψη του Διεθνούς Meeting Στίβου τον Μάιο. Προς επέκταση το We Drive στη Λεμεσό, στο μικροσκόπιο, πρωινά σχολικά δρομολόγια και φοιτητές του ΤΕΠΑΚ. Εκλογές για ανάδειξη νέου κοινοτάρχη στη Διερώνα στις 8 Μαρτίου μετά την παραίτηση του κοινοτάρχη λόγω ασυμβίβαστου. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο που είναι της τελευταίας στιγμής. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της ΙΚΑΝ στην Λευκοσία, όπως μετέδωσε πριν από λίγο στην ιστοσελίδα της η εφημερίδα Ελεύθερος. Στελέχη της υπηρεσίας καταπολέμησης ναρκωτικών δεν καταμέτρησαν ακόμη ποσότητες κοκαίνης και κάναβης που βρέθηκαν, οι οποίες είναι πολύ μεγάλες όπως λένε οι πληροφορίες. Εκτιμάται πως το συνολικό βάρος των ναρκωτικών ουσιών ξεπερνά τα 100 κιλά. Στην αποθήκη, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχει και χρηματικό ποσό καθώς και εκρηκτικές ύλες. Για την υπόθεση, όπως έχει ενημερώσει επίσημα η αστυνομία πριν από λίγο, χωρίς να δώσει πολλές λεπτομέρειες, έχουν ήδη γίνει δύο συλλήψεις. Η επιχείρηση της ΙΚΑΝ, να πούμε ότι ήταν σε εξέλιξη εδώ και μέρες, αξιολογήθηκαν πληροφορίες από μέλη της υπηρεσίας και είχαν θέσει υπό παρακολούθηση την αποθήκη αυτή τα τελευταία 24 ώρα. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες, κυρίες και κύριοι. Θα παρακολουθούμε το θέμα και για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε. Να συνεχίσουμε με την υπόλοιπη επικαιρότητα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, θα εγκαινιάσει σήμερα το Συμβούλιο Ειρήνης, το νέο θεσμό που είναι επικεντρωμένος αρχικά στην πρόοδο στη Γάζα, αλλά με φιλοδοξίες που επεκτείνονται και σε παγκόσμια κλίμακα. Στη συνάντηση αυτή, να πούμε ότι θα συμμετέχουν περίπου 24 ηγέτες και ανώτατοι αξιωματούχοι. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος είναι στο ραδιοθάλαμα, έχει πληροφορίες, θα μας τις μεταφέρει. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ίντσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εγκαινιάζεται, όπως είπε, στην Ουάσιγκτον το Συμβούλιο Ειρήνης. Έχει ως αρχικό στόχο την πρόοδο στη Γάζα, ωστόσο οι φιλοδοξίες του Αμερικανού Προέδρου είναι να επεκταθεί σε παγκόσμια κλίμακα. Στη συνάντηση με το καθεστώς του παρατηρητή θα συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία με επικεφαλής τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, ενώ την Ελλάδα εκπροσωπεί ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρους. Το Συμβούλιο Ειρήνης, όπως είπαμε, στοχεύει αρχικά στην ανοικοδόμηση της Λωρίδας στη Γάζα και στη συνέχεια, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, θα αναλάβει ευρύτερη αποστολή επίλυσης κρίσεων. 47 χώρες, εκ των οποίων μόνο λίγες είναι πλήρη μέλη του Συμβουλίου και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παρατηρητήτρια, θα συζητήσουν για την ανοικοδόμηση του Παλαιστινιακού θύλακα, την πρώτη αποστολή αυτού του οργανισμού, τον οποίο ελέγχει πλήρως ο Τραμπ, που θα εκφωνήσει σήμερα σχετική ομιλία. Ομιλίες θα κάνουν και ο Μάρκο Ρούμπιο, αλλά και ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ. Αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν δεσμεύσεις για τη συγκέντρωση 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Λωρίδα της Γάζας, αλλά και για την αποστολή χιλιάδων στρατιωτικών που θα συμμετάσχουν σε μια δύναμη σταθεροποίησης. Είναι το Συμβούλιο Ανταγωνιστικό του ΟΗΕ. Εκτός από τη Γάζα, όπως είπαμε, έχει αποστολή να εγγυηθεί τη διαρκή ειρήνη της περιοχής που πλήττονται ή απειλούνται από συγκρούσεις, και στα χαρτιά αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι ανταγωνίζεται τον ΟΗΕ, τον οποίο ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει αναποτελεσματικό. Ποιοι συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης? Ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σαρ, που εκπροσωπεί το Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν, ο Πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, πολλές αραβικές χώρες, μεταξύ των οποίων η Αίγυπτος και η Ιορδανία, ο Πρόεδρος της Ινδονησίας, ενώ έχουν ανακοινώσει ότι εντάσσονται η Αλβανία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Λευκορωσία, η Βουλγαρία, η Καμπότζη, το Σαλβαδόρ και αρκετές άλλες χώρες. Ποιοι τηρούν αποστάσεις? Οι μεγάλες δυνάμεις του Παγκόσμιου Νότου, όπως η Βραζιλία, η Ινδία, το Μεξικό και η Νότια Αφρική, που δεν έχουν αποδεχτεί την πρόσκληση Τραμπ. Η Ευρώπη τώρα διχάζεται αναφορικά με τη στάση που θα πρέπει να κρατήσει συγκεκριμένα για τη σημερινή συνεδρίαση. Κάποιες χώρες θα συμμετάσχουν ως παρατηρητές, όπως η Ιταλία και η Γερμανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επέλεξε την ίδια προσέγγιση και θα εκπροσωπηθεί από την Επίτροπο Ντουμπράφκα Σουίτσα. Όμως η Γαλλία, η Ισπανία, το Βέλγιο και η Ιρλανδία, μεταξύ άλλων, επέκριναν αυτή την απόφαση των Βρυξελών. Ο Τραμπ απέσυρε την πρόσκληση που είχε απευθύνει στον Καναδά, ενώ το Βατικανό αρνήθηκε να συμμετάσχει. Τέλος, η Κίνα που είχε προσκληθεί δεν έχει εκφράσει πρόθεση να συμμετέχει, ενώ η Ιαπωνία επιφυλάσσεται να λάβει απόφαση σχετικά με την επίσημη συμμετοχή της σε αυτό το Συμβούλιο της Ειρήνης.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα αναπτύσσουν ισχυρή ναυτική και αεροπορική δύναμη κρούσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αμερικανικά ειδησιογραφικά δίκτυα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να πλήξουν το Ιράν το Σαββατοκύριακο, εάν λάβουν εντολή από τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Ουάσιγκτον έχει αναπτύξει στην ευρύτερη Μέση Ανατολή τουλάχιστον 13 πολεμικά πλοία, ενώ προς την προοχή πλέει και το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο. Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός Πρόεδρος συνεχίζει διαρκώς να την Τεχεράνη με ενδεχόμενη στρατιωτική επέμβαση, αν οι ενεξελίξεις συνομιλίες δεν οδηγήσουν στη σύναψη συμφωνίας για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ιράν. Να έρθουμε τώρα στα δικά μας. Καθυστερήσεις στην εξέταση ασθενών και διαγνώσεις από την Ελλάδα κατέδειξε έλεγχος που έκανε η ελεκτική υπηρεσία στα κρατικά νοσοκομεία Λεμεσού και Λευκοσίας. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε ο Δημήτρης Στρατής.
Πράγματα και θάματα φέρνει στο φως νέα ειδική έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας ύστερα από έφοδο λειτουργών της στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας και στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Οι ευνηδιαστικές επισκέψεις έγιναν στα τμήματα ατυχημάτων και επειγόντων περιστατικών τα ξημερώματα της 1ης Οκτωβρίου 2025. Στην έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας αναφέρεται ότι λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε στον αξονικό τομογράφο του νοσοκομείου της Λευκοσίας, οι ασθενείς μεταφέρονται από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέσω αγοράς υπηρεσίας σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο του ΓΕΣΥ για διενέργεια αξονικής τομογραφίας. Σε 14 περιπτώσεις, ασθενείς έλαβαν ακτινογραφίες 3 μέρες μετά και αφού έλαβαν εξιτήριο, με την ελεγκτική υπηρεσία να σημειώνει τον κίνδυνο μη έγκαιρης αναγνώρισης παθολογικών ευρημάτων. Εν τω μεταξύ, το ακτινολογικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Λευκοσίας παρέλαβε τον Ιούνιο του 2025 καινούριο αξονικό τομογράφο με συνολικό κόστος 1,5 εκατομμυρίου, ο οποίος όμως, σύμφωνα με την έκθεση, δεν έχει ακόμη λειτουργήσει. Επιπλέον, διενεργούνται ιατρικές γνωματεύσεις μέσω τηλεδιάγνωσης από συγκεκριμένη εταιρεία στην Ελλάδα, παρά την παρουσία εφημερεύοντος ακτινολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο της Λευκοσίας. Οι ακτινολόγοι του νοσηλευτηρίου αρνήθηκαν να παράσχουν υπηρεσίες, επικαλούμενοι λόγους πρακτικού και ιατρικούς. Σε απάντησή της για το θέμα αυτό, η Εθνική Αρχή Ηλεκτρονικής Υγείας ενημέρωσε ότι η εφαρμογή τηλεδιαγνωστικής στην Κύπρο πραγματοποιείται χωρίς ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο. Ιδιαίτερα σημαντικές, αν και όχι καινούργιες, είναι οι διαπιστώσεις που αφορούν στους χρόνους παραμονής των ασθενών στις πρώτες βοήθειες. Ο μέσος όρος παραμονής στο ΤΑΕΠ της Λευκωσίας ήταν 5 ώρες και 15 λεπτά και στο ΤΑΕΠ της Λεμεσού 2 ώρες και 49 λεπτά. Σύμφωνα με την έκθεση, σε 5 περιπτώσεις ασθενείς που επισκέφθηκαν το ΤΑΕΠ τα μεσάνυχτα μέχρι τις 7:30 το πρωί, εκκρεμούσε ακόμη η εξέτασή τους από εφημερεύοντες ειδικούς γιατρούς. Ένας ασθενής χρειάστηκε να περιμένει μέχρι τις 2:30 το μεσημέρι της επόμενης μέρας και εκκρεμούσε ακόμη η εξέτασή του από νευρολόγο. Κάποια από τα περιστατικά αναφέρεται στην έκθεση καθυστερούν μόνο και μόνο επειδή υπάρχει διαφωνία μεταξύ των διευθυντών κλινικών ως προς την απόφαση σε ποια ειδικότητα ανήκει το περιστατικό. Στο τμήμα επιγόντων της Λεμεσού, ένας ασθενής έχριζε γνωμάτευσης από νευροχειρούργο. Ωστόσο, αυτή ζητήθηκε μέσω φαξ από το Γενικό Νοσοκομείο της Λευκωσίας. Μέχρι να πάει το φαξ, ο ασθενής πήρε τη γνωμάτευση αυτοπροσώπως, αφού είχε ήδη διακομιστεί για νοσηλεία σε νοσηλευτήριο του ΟΚΙΠΗ στην επαρχία Λευκωσίας. Στην έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας εγείρονται και σοβαρά ζητήματα ιατρικής ευθύνης. Στη Λευκωσία, μόνο ένα από τα 15 έντυπα εισαγωγής υπογράφηκε από εφημερεύοντα ειδικό γιατρό, ενώ 13 υπογράφηκαν από ειδικευόμενους γιατρούς. Η μη εφαρμογή των διαδικασιών του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας από τους ειδικούς και ειδικευόμενους γιατρούς ενδεχομένως να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών, αναφέρεται στην έκθεση.
Η υπό 7ημερη κράτηση τέθηκε το πρωί από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού ο 21χρονος από τη Συρία, ο οποίος συνελήφθη μετά που εντοπίστηκαν κάτω από το στρώμα του κρεβατιού του 263 δισκία κάπτακων, τα γνωστά χάπια των τζιχατιστών. Μέλη του Πελεμεσού έλαβαν πληροφορία ότι ο 21χρονος κατήχε μεγάλη ποσότητα χαπιών, τα οποία φρέτε να πολλούσε σε συμπατριώτες του. Η πληροφορία οδήγησε τις αρχές στη διενέργεια έρευνας σε διαμέρισμα στην περιοχή της Γερμασόγειας, όπου διαμένει ο νεαρός. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εντοπίστηκαν κάτω από το στρώμα του κρεβατιού του 263 δισκία κάπτακων, τα χάπια των τζιχαντιστών, συνολικού βάρους περίπου 44 γραμμαρίων, τυλιγμένα σε δύο τεμάχια λευκού χαρτιού. Ανακρινόμενος αρνήθηκε να μειξει στην υπόθεση και έδωσε διάφορους ισχυρισμούς, οι οποίοι και διερευνώνται από την αστυνομία. Συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως πραγματοποίησε η Ένωση Δήμων Κύπρου με βασικό θέμα το ζήτημα των Λαμπρατσών εν ώψη και της περίοδου πριν από το Πάσχα. Αντιπροσωπεία της Ένωσης μετέβη στο Υπουργείο, που τέθηκαν επιτάπητος οι αυξανόμενες ανησυχίες των Δήμων για το φαινόμενο της πρόωρης και ανεξέλεκτης εισόρευσης ξύλων σε γειτονιές που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια. Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων, Ανδρέας Βίρας, ανέφερε ότι στόχος είναι η αλλαγή του πλαισίου εποπτείας των Λαμπρατσών, τονίζοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις το φαινόμενο έχει ξεφύγει από τα όρια της παράδοσης και έχει εξελιχθεί σε εκδήλωση παραβατικότητας.
Καταρχήν είναι λάθος το θέμα Λαμπρατσές, γιατί δεν μιλάμε για το έθιμο των Λαμπρατσών, μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο ξεκινά σχεδόν αμέσως μετά τα Χριστούγεννα και κορυφώνεται το Μεγάλο Σάββατο. Ένα φαινόμενο το οποίο σχεδόν σε κάθε γειτονιά, κάθε δήμο, παρατηρείται έτσι μια σημαντική συσσόρευση ξύλων με πολύ επικίνδυνες προεκτάσεις και συνέπειες. Κίνδυνος, όπως είχαμε πέρσι στο Στρόβολον, θανατηφόρου ατυχήματος. Γίνεται παραβατικές συμπεριφορές τις οποίες ενοχλούν και επηρεάζουν τις ανέσεις της γειτονιάς, και γενικά ένα φαινόμενο το οποίο ως τοπική αυτοδιοίκηση μας προβληματίζει και μας ενοχλεί αφάνταστα κάθε χρόνο, και το οποίο χωρίς τη βοήθεια της αστυνομίας δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Αυτό που έχουμε πει στον Υπουργό ότι φέτος πρέπει να είναι μια διαφορετική χρονιά από τις υπόλοιπες, θα πρέπει να γίνουν κάποιες τοπικές συναντήσεις του Δήμου μαζί με τις αστυνομικές διευθύνσεις, και εκεί όπου παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα από τώρα μέχρι το Μεγάλο Σάββατο, να γίνει ένα ειδικό πλάνο αστυνομία, πυροσβεστική, δήμος, το πώς θα εξαλείψουμε όλα αυτά που παρατηρούνται και όλα αυτά τα σοβαρά προβλήματα που έχουμε στους δήμους.
Συνάντηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις την ερχόμενη Τετάρτη στις 9:30 το πρωί θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αποδεχόμενος το αίτημα για συνάντηση που έθεσαν ενώπιον του μέσω επιστολής οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟΚ και ΔΕΟΚ. Σε δηλώσεις, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, είπε ότι στην επιστολή που είχαν αποστείλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας συνάντηση, περιλαμβάνονταν 4 θέματα προς συζήτηση, που ήταν η περαιτέρω βελτίωση του κατώτατου μισθού και η ωραία αποδοσή του, η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία και η στρατηγική για την απασχόληση εργαζομένων από τρίτες χώρες, η οποία θα πρέπει να επαναρρυθμιστεί. Επί του προκειμένου, ανέφερε ότι υπάρχουν και σοβαρές καταγγελίες για παράτυπη παραχώρηση αδειών για εργαζομένους από τρίτες χώρες. Ο κ. Μάτσας είπε ακόμα ότι το τέταρτο θέμα συζήτησης θα είναι η εφαρμογή του λογισμικού Εργάνη 2, έτσι ώστε να μπορέσει να ρυθμιστεί καλύτερα η αγορά εργασίας. Να δούμε κάποιες ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Στη σύλληψη του αδελφού του βασιλιά Κάρολου, Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνσορ, προχώρησαν οι Βρετανικές αρχές με την κατηγορία της κακοδιοίκησης σε δημόσιο αξίωμα, σύμφωνα με το BBC. Η Daily Telegraph μετέδωσε ότι η Βρετανική αστυνομία μετέβη στην κατοικία του Άντριου Μαουντμπάτεν Γουίνσορ στην Ανατολική Αγγλία. Ο 65χρονος πρώην πρίγκιπας βρίσκεται υπό εξονυχιστικό έλεγχο εδώ και χρόνια, λόγω της φιλίας του με τον Epstein, σχέση η οποία του κόστισε τη θέση του στη βασιλική οικογένεια, τους τίτλους και την κατοικία του. Ο Άντριου αρνείται ότι έχει κάνει οτιδήποτε επιλείψιμο και δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλια μετά την πιο πρόσφατη δημοσιοποίηση φακέλων της υπόθεσης Epstein. Η Αυστραλιανή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε έρευνα έπειτα από μια απειλητική επιστολή που εστάλει στο μεγαλύτερο τζαμί της χώρας, το τρίτο τέτοιο περιστατικό στη διάρκεια του Ιερού Μήνα του Ισλάμ, του Ραμαζανιού. Η επιστολή εστάλει στο τζαμί Λα Κέμπα, δυτικά του Σίδνεϊ, χθες και περιείχε το σκίτσο ενός γουρουνιού συνοδευόμενο από μια απειλή για τη δολοφονία της μουσουλμανικής φυλής, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Η αστυνομία είπε ότι έστειλε την επιστολή για εξέταση από το εγκληματολογικό και θα συνεχίσει τις περιπολίες σε τόπους θρησκευτικής λατρείας περιλαμβανομένου του τεμένου αυτού, καθώς και σε εκδηλώσεις της κοινότητας. Τόσο με αυτό, κυρίες και κύριοι, θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Συνεδριάζει σήμερα για πρώτη φορά το Συμβούλιο Ειρήνης που δημιούργησε ο Τραμπ. Καθυστερήσεις στην εξέταση ασθενών και διαγνώσεις από την Ελλάδα κατέδειξε έλεγχος της ελεκτικής υπηρεσίας στα κρατικά νοσοκομεία Λεμεσού και Λευκοσίας. Συνάντηση της Ένωσης Δήμων με Υπουργό Δικαιοσύνης για τις Λαμπρατζές έχει ξεφύγει από το έθιμο, λέει ο Ανδρέας Βύρας. Σε τροχιά αναβάθμιση στο Τσίριο Στάδιο, μάστερ πλάν και έργα εν ώψη του Διεθνούς Μίτινγκ Στίβου τον Μάιο. Άμεσες πρωτοβουλίες για μόνιμες λύσεις στο παραλιακό μέτωπο της Πάφου από τις Θεομηνίες προωθεί ο Δήμος. Προς επέκταση το We Drive στη Λεμεσό, στο μικροσκόπιο, πρωινά σχολικά δρομολόγια και φοιτητές ΤΕΠΑΚ. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Σημαντικές εξελίξεις δρομολογούνται για την αναβάθμιση του Τσιρίου Σταδίου μετά από συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Δημάρχου Γιάννη Αρμεύτη, του ΚΟΑ και του ΓΑΣΙΟ. Όπως αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του ο Δήμαρχος, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανακαίνιση του Ταρτάν του Σταδίου εν ώψη του Διεθνούς Μίτινγκ Στίβου που θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Μάιο, καθώς και η στατική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας του χώρου. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η σημασία του Τσιρίου ως βασικού αθλητικού πυρήνα της πόλης, με προοπτική τη μετατροπή του σε σύγχρονο αθλητικό πάρκο που θα προσφέρει υποδομές άθλησης και εξυπηρέτησης των δημοτών. Στο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η δημιουργία γέφυρας πάνω από τον αυτοκινητόδρομο για σύνδεση με την περιοχή της Αγίας Φύλας. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Λεμεσού έχει ήδη αποφασίσει τη διάθεση κονδυλίου ύψους 50.000 ευρώ για την εκπόνηση Master Plan, ενώ αντίστοιχη οικονομική δέσμευση υπάρχει και από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού. Προς επέκταση το We Drive στη Λεμεσό, στο μικροσκόπιο, πρωινά σχολικά δρομολόγια και φοιτητές του ΤΕΠΑΚ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Χάρης Παναγιώτου.
Σε φάση επέκτασης εισέρχεται η on-demand υπηρεσία μεταφοράς μαθητών γυμνασίου και λυκείου προς και από εξωσχολικές δραστηριότητες μέσω της καινοτόμου εφαρμογής We Drive του Δήμου Λεμεσού στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MetaGaze. Μιλώντας στο κανάλι 6, η Πενέλοπε Βάσκες Χατζηλίρα, Public Affairs Officer του Mass Lab που ανέπτυξε το We Drive, ανέφερε ότι λόγω της μεγάλης ζήτησης και της επιτυχίας της υπηρεσίας τα απογεύματα εξετάζεται πλέον η διεύρυνση του στόλου αλλά και η κάλυψη επιπρόσθετων αναγκών των δημοτών. Όπως εξήγησε, το WeDrive ξεκίνησε καλύπτοντας τις απογευματινές δραστηριότητες μαθητών. Ωστόσο, καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον για πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης από τα σχολεία.
Γίνονται παράλληλες συλλογές δεδομένων για να δούμε αν υπάρχει ζήτηση για τα σχολεία που δημιουργείται πρόβλημα μέσα στην πόλη όσον αφορά τις μετακινήσεις ή ας πούμε κάποια σχολεία που δεν έχουν λεωφορεία να τους καλύπτει. Και επίσης διερευνούμε κατά πόσο μπορούμε να καλύψουν ανάγκες φοιτητών του ΤΕΠΑΚ, αν θα θέλαν φοιτητές από τις εστίες ή από κατοικίες τους ή από άλλα σημεία, όταν οι φοιτητές έρχονται από άλλες πόλεις, αν μπορούν σε κάποιο σημείο να σταθμεύουν και να μην έρχονται με το ιδιωτικό τους όχημα μέσα στο κέντρο, και να πηγαίνουμε εμείς να τους παραλαμβάνουμε. Την στιγμή είμαστε στη φάση συλλογής δεδομένων για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε μεγαλύτερα ομάδες ατόμων. Και ακόμη γίνεται και μια διερεύνηση πιθανής κάλυψης αναγκών εργαζομένων τα πρωινά.
Όπως τόνισε η κυρία Βάσκες Χατζηλίρα, η επιτυχία του απογευματινού προγράμματος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη με βασικό στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και την παροχή βιώσιμων ευέλικτων επιλογών μετακίνησης στη Λεμεσό. Το WeDrive αναπτύχθηκε από το Mobility as a Service Lab, Mass Lab, υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Μαρίας Καρμαγιάννη και εφαρμόζεται στη Λεμεσό στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου MetaGaze. Το εταιρικό σχήμα της Λεμεσού περιλαμβάνει το Δήμο Λεμεσού, το Mass Lab, την ML, την X-Bike και το Οξυγόνο με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 5 εκατομμύρια, εκ των οποίων γύρω στο 1 εκατομμύριο 100.000 αφορούν τον Δήμο Λεμεσού.
Άμεσες πρωτοβουλίες για μόνιμες λύσεις στο παραλιακό μέτωπο της ΠΑΦΟ από τις Θεομηνίες προωθεί ο Δήμος. Να ακούσουμε την Κίκη Περικλέουσου.
Στο παραλιακό μέτωπο της ΠΑΦΟ και συγκεκριμένα στην Κάτω ΠΑΦΟ βρέθηκε σήμερα ο αντιδήμαρχος και δημαρχεύοντας ΠΑΦΟ Άγγελος των Νησιφόρου, συνοδευόμενος από τεχνικούς του Δήμου, προκειμένου να διαπιστώσει από κοντά τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην περιοχή. Σύμφωνα με τον κύριο Νησιφόρου, λόγω της αλλαγής των γενικών συνθήκων, η Δημοτική Αρχή δεν μπορεί να παραμείνει θεατής απέναντι στις εξελίξεις, αλλά οφείλει να ενεργεί έγκαιρα και με υπευθυνότητα. Ο στόχος της Δημοτικής Αρχής προσθέτει είναι ξεκάθαρος και έχει να κάνει με την προστασία των ιδιοκτητών καταστημάτων και τη θωράκιση των περιουσιών τους από τις θεομηνίες μέσα από μόνιμες και ουσιαστικές λύσεις, όχι πρόχειρα και με μπαλώματα κατά την έκφρασή του. Ο κύριος Νησιφόρου υπογράμμισε ότι θα προχωρήσουν άμεσα οι απαραίτητες μελέτες ώστε να υλοποιηθούν μόνιμες κατασκευές και παρεμβάσεις που θα επιλύσουν τα προβλήματα στη ρίζα τους. Για τη Δημοτική Αρχή προτεραιότητα συνέχεια αποτελεί η στήριξη και η προστασία του πολίτη χωρίς να δημιουργούνται νέα προβλήματα. Κανείς δεν μπορεί να σταθεί απέναντι στη φύση, σημειώνει, προσθέτοντας ωστόσο πως μπορούν και οφείλουν να λάβουν τις σωστές προφυλάξεις. Έστειλε τέλος το μήνυμα ότι με ευθύνη, σχέδιο και αποφασιστικότητα ο Δήμος προχωρά μπροστά.
Εκλογές για την ανάδειξη νέου κοινοτάρχη στην κοινότητα της Ιερώνας θα διεξαχθούν στις 8 Μαρτίου. Ο κοινοτάρχης Γιώργος Νικόλα παραιτήθηκε στις 29 Ιανουαρίου αφού υπήρχε ασυμβίβαστο με τα νέα επαγγελματικά καθήκοντα που ανέλαβε. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βάλουν υποψηφιότητα την 5η 26 Φεβρουαρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1:30 το μεσημέρι στην επαρχιακή διοίκηση Λεμεσού. Κορυφαία διάκριση για την παραλία Φικ Τριμπέι στον Πρωταρά, στις 19 κορυφαίες παραλίες της Ευρώπης για το 2026. Να ακούσουμε το Βάσο Βάσου.
Σπουδαία πανευρωπαϊκή διάκριση για την γνωστή και πολυσύχναστη παραλία Φικ Τριμπέι στον Πρωταρά, αφού είναι η μοναδική κυπριακή παρουσία στις κορυφαίες παραλίες της Ευρώπης για το 2026. Πρόκειται για μια σημαντική διεθνή διάκριση για το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας, καθότι η συγκεκριμένη αυτή συμπεριλήφθηκε ανάμεσα στις 19 κορυφαίες παραλίες σε ολόκληρη την Ευρώπη στα ετήσια βραβεία Traveler's Choice. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το Φικ Τριμπέι αποτελεί την μοναδική κυπριακή παραλία που περιλαμβάνεται στην φετινή ευρωπαϊκή λίστα, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική αξία της ως κορυφαίου θαλάσσιου προορισμού και ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή εικόνα του Πρωταρά και του Δήμου Παραλιμνίου Δερίνιας ευρύτερα. Παράλληλα, οι τοπικές αρχές του Παραλιμνίου εκφράζουν θερμές ευχαριστίες προς τις εκατοντάδες χιλιάδες Κύπριους και ξένους επισκέπτες, οι οποίοι μέσα από τις αξιολογήσεις και τις κριτικές τους αναδεικνύουν διαχρονικά το Φικ Τριμπέι ως την κορυφαία παραλία του νησιού. Στο μεταξύ, ο Δήμος Παραλιμνίου Δερίνιας επεξεργάζεται μελέτη για αποκατάσταση του προβλήματος διάβρωσης που παρατηρείται στην παραλία Fig Tree Bay. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Δήμου συνάντηση εργασίας με την διεύθυνση και λειτουργούς του Τμήματος Περιβάλλοντος και του Τμήματος Θαλασσίων Έργων των Δημοσίων Έργων με σκοπό τον συντονισμό των ενεργειών που αφορούν σημαντικά περιβαλλοντικά θέματα στην περιοχή. Επιτάπητο στέθηκαν η μελέτη αποκατάστασης της διάβρωσης στην παραλία Fig Tree Bay καθώς και η μελέτη αναβάθμισης και ανάπλασης του υγροβιότοπου της λίμνης Παραλιμνίου. Πρόκειται για δύο παρεμβάσεις ιδιαίτερης σημασίας που συνδέονται άμεσα με την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης εξετάστηκαν τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα που αφορούν την πρόοδο και την ορίμανση των μελετών, ενώ υπογραμμίστηκε η ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση των έργων.
Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Μετά το θανατηφόρο περιστατικό με μια βάρκα με πρόσφυγες στα ανοιχτά της Χίου, η συζήτηση για τη μετανάστευση στην Ελλάδα κλιμακώνεται, σημειώνει η TATS από το Βερολίνο, αναφερόμενη και σε πρόσφατες δηλώσεις κυβερνητικών πολιτικών. Για πρώτη φορά, ένας Έλληνας πολιτικός, ο Μάκης Βορύδης της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζει ότι οι επαναπροωθήσεις είναι νόμιμες. Σε συνέντευξή του στον ντοκουμέντο, δήλωσε ότι δεν πραγματοποιούνται επαναπροωθήσεις στην υπηρωτική Ελλάδα. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η αποτροπή στη θάλασσα είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Εκεί είναι θεμητό να εμποδίζονται οι βάρκες των δουλεμπόρων. Η εφημερίδα σημειώνει ότι ο ακροδεξιός πολιτικός επιτίθεται κοινικά στην αριστερά. Πότε, σύμφωνα με την αριστερά, επιτρέπεται να αποτρέπεται η άφιξη στην Ελλάδα? Ποτέ. Λοιπόν, κατά τη γνώμη τους, τι υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει η ακτοφυλακή μας? Να ερευνά, να διασώζει και να έχει μια επιτροπή υποδοχής να μοιράζει πορτοκάλια και κουβέρτες? Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι οι δηλώσεις Βορύδη έχουν βαρύτητα στην Ελλάδα, επειδή μέχρι τα τέλη Ιουνίου του περασμένου έτους διετέλεσε υπουργός μετανάστευσης. Τα σχόλια του Βορύδη έρχονται σε μια τραγική συγκυρία. Όπως επισημαίνεται, στις 3 Φεβρουαρίου ένα σκάφος της ακτοφυλακής συγκρούστηκε με μια βάρκα γεμάτη μετανάστες. 15 μετανάστες πέθαναν. Το δημοσίευμα επισημαίνει τις αντιδράσεις αμφισβήτησης της επίσημης εκδοχής του λιμενικού, καθώς και την κριτική προς την κυβέρνηση συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη. Ακόμη και πριν την τραγωδία, στα ανοιχτά της Χίου, ο Πλεύρης είχε εκφράσει την ικανοποίησή του για τη σημαντική μείωση του αριθμού των προσφύγων και μεταναστών που φτάνουν στην Ελλάδα χάρη στη σκληρή μεταναστευτική πολιτική του. Η αποτροπή λειτουργεί. Το 2025 καταγράφηκαν 21% λιγότεροι πρόσφυγες από ό,τι το προηγούμενο έτος. Το ειδησιογραφικό δίκτυο NTV στέκεται στις παρενέργειες πολιτικές και οικονομικές που μπορεί να έχουν για ολόκληρη την Ευρώπη οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Η προοπτική νίκη της Μαρίν Λεπέν, του προστατευομένου της Ζορντάν Μπαρντελά στις γαλλικές εκλογές, προκαλεί ανησυχία στην Ευρωζώνη. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, φέρεται να σχεδιάζει να παραιτηθεί ώστε να επιλεγεί εκ των προτέρων ο διάδοχός της. Οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης είναι πιθανό να επιταχύνουν την αναζήτηση του διαδόχου της. Σύμφωνα με τον ιστότοπο, φαίνεται μάλιστα ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα και οι δύο κυβερνήσεις θέλουν να παρουσιάσουν ένα τετελεσμένο γεγονός πριν από τις προεδρικές εκλογές. Ταυτόχρονα, ο επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας, Φρανσουά Βιλεγουά Ντεγκαλό, ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί και αυτό στις αρχές Ιουνίου πρόωρα. Η θητεία του έληγε τον Οκτώβριο του 2027. Η παραίτησή του θα επιτρέψει στον πρόεδρο Μακρόν να επιλέξει αυτός τον διάδοχό του στο τιμόνι της Τράπεζας της Γαλλίας.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Σήμερα Πέμπτη, αντιπροσωπεία της Ειδικής Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Ασπίδα Δημοκρατίας ολοκληρώνει την επίσκεψή της στη ΣΥΠΑ. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν θέματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές προκλήσεις, την κυβερνοάμυνα και την ακεραιότητα των πληροφοριών. Στην Ουάσιγκτον, οι ευρωβουλευτές είχαν συνομιλίες με εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, του Κογκρέσου και του FBI, καθώς και με ομάδες προβληματισμού και δημοσιογραφικούς οργανισμούς. Βασικά θέματα συζήτησης ήταν οι υβριδικές απειλές, η ασφάλεια στο διαδίκτυο, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και η εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ψηφιακές υπηρεσίες. Η αντιπροσωπεία μετέβη επίσης στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου πραγματοποίησε συναντήσεις με θέμα την ανθεκτικότητα της δημοκρατίας και την πολυμερή συνεργασία. Τα πορίσματα της επίσκεψης θα συμπεριληφθούν στην τελική έκθεση της Επιτροπής, η οποία αναμένεται να εγκριθεί το καλοκαίρι. Μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ολοκλήρωσαν τριήμερη επίσκεψη στις Φιλιππίνες. Στόχος της επίσκεψης ήταν να ενισχυθούν οι πολιτικές και εμπορικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συγκεκριμένη χώρα. Η αντιπροσωπεία πραγματοποίησε συναντήσεις υψηλού επίπεδου με εκπροσώπους της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου των Φιλιππίνων, καθώς και με σημαντικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στην πρόοδο των διαπραγματεύσεων για μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Φιλιππίνων. Στόχος είναι να συναφθεί μια συνολική συμφωνία έως το τέλος του έτους. Οι ευρωβουλευτές συζήτησαν επίσης τις